Eteris Sati.
გამარჯობათ, მოგესალმება ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ეთერშია პროგრამა ფერმერის საათი. გსურთ გაიხანგრძლივოთ სიცოცხლე თავიდან, აიცილოთ გულის დაავადებები, ინსულტები, ბოლოს და ბოლოს გსურთ მოიკლოთ წონაში და გამოიყურებოდეთ მომხიბვლელად. უნდა დაიწყოთ დღე ვაშლით და დღის განმავლობაში მინიმუმ 3 ვაშლი მაინც უნდა მიირთვათ. ამერიკელმა და ევროპელმა მეცნიერებმა რამდენიმე პროდუქტზე ჩაატარეს ზდი გამოკვლევა და მცირე ჩამონათვალ შორის, რომლებსაც შეუძლიათ დადებითად იმოქმედონ ბიოლოგიურ უჯრედებზე, განახლებაზე, პირველ ადგილზე აღმოჩნდა ვაშლი. ადამიანი ამას 4-5000 წლის წინ მიხვდა და ალბათ ქართველიც მათ შორის, რადგან დღეისთვის დაფიქსირებულია 200 სახეობა ენდემური ჯიშების და მისი მოყვანა, განახლება და წარმოება არ შეჩერებულა დღემდე. თუმცა პრობლემები არსებობს. ეს თქვენც ძალიან კარგად იცით მეგობრებო, ეს მომგებიანი ბიზნესია ყველგან სხვათა შორის. მოთხოვნა იზრდება თანდათან, სწორედ იმიტომ, რომ ვაშლი ძალიან სასარგებლოა, უფრო ნატურალურ, ეკოლოგიურად სუფთა პირველად პროდუქტზეც და მეორედი გადამუშავების შედეგად კად მიღებულ პროდუქციაზეც. იქნება თუ არა ეს მომგებიანი ჩვენი მეხილეობისთვის და წარმოებისთვის, აი ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ფერმერის საათში. მოვიწვიეთ მეცნიერებათა დოქტორი, ექსპერტი მეხილეობის დარგში, თვითონაც ფერმერი, ბატონი ზვიად ბობოქაშვილი და გადაცემის ბოლოსთვის კიდევ ერთი სურპრიზი გვაქვს თქვენთვის, ოღონ ბოლოს. ჩვენ ვმუშაოთ პირდაპირ ეთერში დარჩით 16 საათამდე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 40 91 92 40 92 92.
ფერმერის საათი.
ფერმერის საათი აგრძელებს მუშაობას და შეგახსენებთ თემას: ვაშლი, მოყვანა, წარმოება, პრობლემები და მომავალი. დასაწყისისთვის მოკლედ ვაშლის შესახებ ჩვენი აგრორევიუ.
აგრორევიუ.
ვაშლი ერთ-ერთი უძველესი ხეხილოვანი მცენარეა, კულტივირებულია დაახლოებით 4000 წლის წინათ. მოიცავს 33 ველურ სახეობას, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაშია გავრცელებული. მცირე აზიასა და კავკასიაში ფართოდაა კულტივირებული აღმოსავლური ვაშლი მაჟალო. ხეხილის ნარგავობათა შორის ფართობისა და პროდუქციის მხრივ ვაშლს პირველი ადგილი უჭირავს დედამიწის ზომიერი სარტყელის ფარგლებში. ცნობილია 10000-ზე მეტი ჯიში, მათგან საქართველოსია 200. განსაკუთრებით დიდი სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს ვაშლის იმ ჯიშებს, რომლებიც ადრე მსხმოიარეა. იძლევა უხმოსავალს, კლიმატური პირობების დაავადებისა და მავნებლებისადმი გამძლეა, ხოლო ნაყოფი გამოირჩევა მაღალი საგებოვნო თვისებებით, ტრანსპორტაბელობით, შენახვის კარგი უნარით და სხვა. საქართველოში ვაშლის ყველაზე უფრო გავრცელებული ჯიშები წარმოშობილია მაჟალოს უშუალო მონაწილეობით. ხალხური სელექციით მისგან მიღებულია ცნობილი ჯიშები: თურაშაული, კეხურა, ძუძუ ვაშლა და სხვა. საქართველოში ვაშლი ფართოდაა გავრცელებული მეხილეობის ყველა ზონაში, კერძოდ კახეთში, ქართლში, მესხეთში, აღმოსავლეთ კავკასიონის მთიანეთში, იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმში, სვანეთში, გურიაში, აჭარაში, სამეგრელოში, აფხაზეთში და სხვაგან. საქართველოში გავრცელებული ვაშლის ადგილობრივი ჯიშებიდან ცნობილია აბილაური, ქართული დანავაშლი, მამულო, მახარა, კეხურა, თურაშაული, ყინულა, ნისკარტა და სხვა. შემოტანილი ჯიშებიდან დიდი სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს ზამთრის ბანანს, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკის ჯიშია და საქართველოში შემოიტანეს 20 საუკუნის დასაწყისში. იძლევა საუკეთესო პროდუქციას. ასევე კანადურ რენეტს, შამპანურ რენეტს, აპორტს, როზმარინ თეთრს, ბელფორ ყვითელს, შაფრანს, ზამთრის პარმენს. ქართველმა სელექციონერმა ცერცვაძემ გამოიყვანა ვაშლის ახალი ჯიშები: საგამოფენო, გორულის სინაპი, ივერია, საქართველოს პიონერი.
და ბოლოს, როგორია შიდა ბაზრის კონიუნქტურა, ვაშლის ფასები.
ბაზარი, მოთხოვნა, ფასები.
ადრეული საზაფხულო ვაშლი, შამპანური ანუ აფხაზური სუისლეპერი, რომელიც თავის დროზე შემოიტანეს ბალტიისპირეთიდან და ძალიან კარგად ადაპტირდა საქართველოში, 1 კილოგრამის ფასი 1-დან 2 ლარამდე. სუპერმარკეტებში იგივე სახეობა დაფასოებული 2-2.5 ლარი. ძირითადად შემოაქვთ იმერეთიდან და სამეგრელოდან. ქართლიდან შემოსულია ზაფხულის ვაშლი და ასტრახანული წითელი. საბაზრო ფასი კილოგრამი 2 ლარი, მაღაზიებში 2-3 ლარი. მწვანე ავსტრიული ვაშლი გრანისმიტი ზამთარში 5-6, ზაფხულში 4-5 ლარი. შიდა ბაზარი წლების მანძილზე მარაგდებოდა მხოლოდ ადგილობრივი პროდუქციით. ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა დისბალანსი. ბაზარზე გამოჩნდა სომხეთიდან იმპორტირებული კარგად დაფასოვებული ვაშლი, შედარებით ძვირი ვიდრე ადგილობრივი. წლების განმავლობაში მოთხოვნაა ანტონოვკაზე და ივერიაზე, ფასები მერყეობს სეზონურად.
აი ასეთი გახლავთ შიდა ბაზრის კონიუნქტურა. ბატონო ზვიად, ვაშლი მოყავთ ყველგან, მთელ მსოფლიოში, ყველა კუთხეში, როგორც აგერ აგრორევიუშიც მოусმინეთ, მათ შორის საქართველოს ყველა კუთხეში მოდის და ყველას თავისებური გემო და არომატი აქვს. დარაიონება, როგორც ჩანს, თვითონ კლიმატურმა პირობებმა განაპირობა. ფაქტი ერთია, რომ ყველა ხალხური სელექციით მიღებულია, ტყიდან გამოტანილი ჯიშებია და ვაშლი ამ შემთხვევაში არის მაჟავოდან გამოტანილი. აი, რა გვქონდა და მოდით ძალიან მოკლედ გავიხსენოთ, პატარა ისტორიული აგროექსკურსი გავაკეთოთ და რა მდგომარეობაა დღეს.
მოგესალმებით, მიესალმები თქვენი არხის მსმენელებს. რა თქმა უნდა, თვითონ ვაშლის კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანია იყო ამ უკვე ამაზე საუბარი საქართველოსთვის. მაგრამ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ შევხედავთ დღევანდელ გადასახედს, გარკვეულწილად დინამიკა შედარებით უფრო ნეგატიურია. კერძოდ, თუ ჩვენ გავხედავთ წარსულს, თუნდაც 80-იანი წლების შუა რიცხვებისათვის, საქართველოს ხილის წარმოება აღწევა დაახლოებით 650,000 ტონას, აქედან დაახლოებით 250,000-280,000 ტონა ვაშლზე მოდიოდა. ფართობები საკმაოდ დიდი რაოდენობით იყო, ამ დროისათვის 80,000 ჰექტრამდე იყო, დღეს მაგალითად მხოლოდ 18,000 ჰექტრამდეა შემცირებული. ანუ პრაქტიკულად სახეზე გვაქვს გარკვეულწილად კლება ვაშლის წარმოებისა, თუმცა ამას თავისი მიზეზები გააჩნდა. თავის დროზე 80-იან წლებში ქართული ინდუსტრია მეხილეობის დაწყობილი იყო, იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის საზამთრო ხილით მომარაგებაზე ჰქონდა პრაქტიკულად შეუზღუდავი ბაზარი და შემდგომში უკვე ეკონომიკური კატაკლიზმების შედეგად პრაქტიკულად შეიცვალა კონიუნქტურა, შეიცვალა ბაზარი და პრაქტიკულად მოხდა თვითონ ინდუსტრიის მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, ნაძალადევი ადაპტაცია არსებული სიტუაციისადმი, როდესაც ბაზარი პრაქტიკულად საკმაოდ შეზღუდულია.
აი, რა ჯიშები იყო და რა ჯიშები შემოჭა, რომელმა გაუძლო აი ამ ადაპტაციის პროცესს?
უნდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ჯიშური შემადგენლობა გარკვეულწილად რაც იყო წამყვანი დაუშვათ 80-იანი წლებისათვის შენარჩუნებულია, თუმცა ბოლო ხანებში გარკვეულწილად მეხილე სპეციალისტების, ასე ვთქვათ, ძალისხმევით ხდება გარკვეულწილად პერიორიენტაცია ამ ჯიშებისა. შენარჩუნებულია ჯიშები, როგორც იყო კეხურა, ზამთრის ბანანი, შამპანური ნეტი, ამჟამადაც პრაქტიკულად ერთი წამყვანი როლი უკავია არსებულ სტრუქტურაში.
ეს არის შემორჩენილი და ჯანსაღი ჯიშები და დღემდე ინარჩუნებს, ასე
ვთქვათ. ჩვენ ახლა ასე ვთვლით, რომ რეალურად სორტიმენტი მაინც მიჩნეული გვაქვს, რომ გარკვეულწილად არის მოძველებული, ასე უყურებთ იმის გამო, რომ ინდუსტრია პრაქტიკულად დამოკიდებლად ვერ განვითარდება, როგორც მსოფლიოში მიდის ინდუსტრია, ასევე უნდა წავიდეს განვითარება და გამომდინარე აქედან ვთვლით, რომ გადახალისება აუცილებელი არის რა.
და აქაც ერთი წუთით მსმენელია ხაზზე და გავაგრძელოთ თემის ირგვლივ საუბარი. გისმენთ,
ქალბატონო, უპირველესობისა უდიდესი მადლობა, რომ თქვენ დღევანდელ გადაცემას დაუთმეთ სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეიძლება საქართველოსათვის ეკონომიურად გამართლებული დარგის მეხილობის შესახებ და მოიწვიეთ ბატონის ზვიადი. ზვიად, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონო დავით, როგორ ძანდებით?
ყოველი კარგ ისურებს და მე ვისურვებდი, ქალბატონო, რომ საქართველოში აი 1990 წლამდე რომ იყო, სადაც ის ხშენდებოდა 15 აგროსამრეწლო კომპლექსები, რომელიც
ბატონ დავით ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყ. იცით რა, ჩვენ ეთერ შეზღუდულ უამრავი საკითხი გვაქვს გასახელებს. მოკლედ კითხვა, ძალიან უკაცრავად.
და რომელიც ესე იგი გარდაქმნამდე საბჭოთა კავშირის დარღვევამდე თითქმის 30% ერთგულის კონკურენცი შესული იყო მოსავლიანობაში. აი იმის აღდგენას მოსწრებოდეთ ნეტავ. გამახებოდა კარგად ხოლმე, მე კმაყოფილია რომ ბატონის ვიადი მიიწვიათ, ეს არის უგანათლებულესი კაცი და დეტალურად ვინმეს თუ რაიმე დაჭირდება, შეიძლება მოაკითხოს ინსტიტუტს. Вакитхос институт, ту имнес онда мехиле да мегуне გამოვიდეს ინსტიტუტში სასწავლებელიც არის.
ჩვენ ვისაუბრებთ სპეციალისტებზე, ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა, როგორც ჩანს და ეხლა ერთი ჩართვა გვაქვს ჩვენ გორის რაიონიდან, მოგვიანებით ჩაგვერთვება ბატონი სოსოხუროშვილი, გორის აკრებულოს წევრი და ჩვენ გავაგზავნოთ. აი, ძირითადად როგორ მოხდება ამ ჯიშების განახლება ბატონო ზვიად? შენარჩუნება როგორ უნდა მოხდეს და თუ კი ის ჯიშები დაიკარგა და ის ენდემური სახეობები რა
თავისთავად უკვე საუბარიც იყო რომ ბიომრავალფეროვნების კუთხით საქართველოს და კავკასიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრია, ვართ პრაქტიკულად ერთ-ერთი სამშობლო ვაშლისა, რასაც განაპირობებს ეს გენოფონდი საკმაოდ დიდი სიმრავლე ჯიშია წარმოდგენილი. თუმცა როგორც წესი გარკვეული ჯიშები რომელიც არიან წარმოქმნილი ხალხური სელექციის გზით ინარჩუნებენ ხოლმე თავის ადგილს სორტიმენტში. ასეთი ჯიშია მაგალითად ჯიში კეხურა, რომელსაც შენარჩუნებული აქვს ადგილი და პრაქტიკულად ამჟამად ფიგურირებს და გრძელდება. თუმცა ზოგიერთი ჯიშები, ძველი ჯიშები, როგორც იყო თურაშაული, კიტრა ვაშლები, სინაფები, ნელა-ნელა თავის პოზიციებს თმობს, თუმცა საკუთარი ნიშა ყოველთვის გააჩნიათ და მეწარმემ ყოველთვის შეუძლიანას ვთქვათ გამოძებნოს თავისი პატარა ადგილი ამ ახალ ძველი ჯიშებისთვის და მათ თავის შესაბამისი ბაზარი ყოველთვის გააჩნდეს. პრაქტიკულად მარკეტინგული საკითხი, მოთხოვნის და მიწოდების თანხმედრასთან კუთხი და პრაქტიკულად არის ამაზე გამახვილებული ყურადღება შესაძლებელი.
აი ხლა ბატონი სასო გვერთობა, ბატონი სასო ხუროშვილი გვერთობა ეთერში. ბატონი სასო, გამარჯობათ.
ქვენ შეგეშალოთ ნომერის ფოსთან.
უკაცრავად. მოგვიანებით რაღაც შეცდომა უკაცრავად. რა მდგომარეობაშია დღეს ის კერძო ბაღები, რომელიც არსებობდა ბატონ ზვიად? მე ვიცი, რომ თქვენ რაღაც ბაღი გაქვთ
სპეციალური. კი, ყოველი გამოცდილება ამ კუთხით პრაქტიკულად ჩვენ გაგვაჩნია. ძირითადად საუბარი არის არსებული ბაღების გარკვეულწილად პერეორიენტაციაზე. საუბარია იმაზე, რომ რეალურად ბაღები, რომლებიც ამჟამად არის და რომელიც ვაშლის მოსავალს იძლევა, გაშენებულია ეგრეთ წოდებული ექსტენსიური ტექნოლოგიით. ეს გულისხმობს, რომ არის ძალიან დიდი ხეები, შედარებით გართულებულია მისი მოკრებაც, მისი მოვლაც, სხვა ღონისძიებების ჩატარებაც და პერეორიენტაცია გულისხმობს იმას, რომ მოხდეს ინტენსიფიკაციის გზაზე გადასვლა. ბატონ დავითმა შარაშენიძემ ახსენა ზუსტად ეხლა, რომ თავის დროზე იყო ასეთი მცდელობები 80-იან წლების შუა რიცხვებში, რაც გულისხმობდა ადრე მსხმოიარე ვაშლის ჯიშების დანერგვას ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელსაც საძირეების გამოყენებაც ხდებოდა და ამის საფუძველზე შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, მოხდეს ინდუსტრიის გარკვეულწილად აღორძინება. უკანასკნელი 7-8 წლის განმავლობაში რაღაც გარკვეული ნაბიჯები არის გადადგმული ამ კუთხით, როგორც მებაღე მევენახეობის და მეღვინეობის ინსტიტუტის მკვლევარების მიერ, ასევე სხვადასხვა პროგრამების მონაწილეობით და გარკვეულწილად ეს პროცესი დაიწყო, ანუ პერეორიენტაციის, ექსტენსიური დიდი ბაღებისა, მცირე ბაღებისაკენ, ასე ვთქვათ, მცირე ზომის ბაღებისკენ, რომელიც ადრე შედის მოიარობაში, ეს პერეორიენტაცია პრაქტიკულად ნელა-ნელა დაიწყო. თუმცა, რა თქმა უნდა, ტემპი არის არა ისეთი, როგორც ჩვენ სურს, რადგანაც პრაქტიკულად საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საკმაოდ გაძლიერებული კონკურენცია და თუ არ იქნება მიღებული მაღალხარისხიანი ხილი, მისი მარკეტინგულად მომგებიანობა და ფინანსურად დასაბუთება მისი წარმოებისა გართულებული იქნება.
და ძირითადად მოთხოვნა რომელზეა ეხლა? მსმენელია ხაზზე. არა, ბატონი სოსო ხუროშვილი გვერდებათ ტელეფონში. პირდაპირ ეთერში ბატონ სოსო გამარჯობათ.
გამარჯობათ, გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ბატონ სოსო, დღეს რა მდგომარეობა გორის რაიონში? რა ნაწილია შემორჩენილი ოფიციალური ინფორმაციით? რამდენი ესეთი დიდი ფერმერი მუშაობს დღეს კონკრეტულად ვაშლის მოყვანაზე და როგორია მათი მდგომარეობა? თვითონ ბაღები რა მდგომარეობაშია თუ იცით?
მოგახსენებთ, ხეხილის ბაღები დღესდღეობით გორის რაიონში 11000 ჰექტარი უკავია.
სულ
ჩვენ მაქსიმუმი ქონდა ხოლმე 18000 ჰექტარამდე და დღესდღეობით 11000 ჰექტარამდე ვართ. აქედან უნდა მოგახსენოთ, რომ 70% მოძველებული ბაღები გვაქვს, პრინციპში 30% განახლებული ბაღებია მთლიანად გორის რაიონში, მაგრამ ყოველწელიწად 600-დან 600 ჰექტარამდე ხდება ახალი ბაღების გაშენება. თანამედროვე ბაღებზია ლაპარაკი, უკვე რამდენიმე ფერმერმა დაიწყო და იყო ახალი ბაღების გაშენება და
რას ნიშნავს თანამედროვე მეთოდები ბატონ სასა?
ჩვენი ჯიშები ძირითადად მოძველებულია, მოგეხსენებათ, ეს არის კეხურა, ზამთრის ბანანი და სხვადასხვა ისეთი ჯიშები, რომელთაც ახლა დღესდღეობით ევროპის ბაზარზე არ აქვს მოთხოვნა.
და
გადავედით ახალ ჯიშებზე, როგორც არის ესეთი გალა, ფუჯი, მუცო, გოლდელიშესი ქონდა ჩვენ, რედბელიშესი ესენი ქონდა უკვე წლების წინ.
საიდან შემოვიდა ეს ბანანსასო?
ევროპიდან შემოდის ეს. გვაქვს ესეთი სანერგი ფარეხელაშვილის სოსო, რომელსაც შეუძლია წელიწადში 30000-50000 ენერგია აწოდოს. ეს გორის რაიონში, ამავე კასპის რაიონში გვაქვს, ქვენატკოცაში, აგარაში გვაქვს. არის ანერგიები მეორე, სადაც ეს ახალი ჯიშებზე არის მუშაობა გამოყვანილი და უკვე რაიონის ეს ჯიშები და ფაქტურად ფერმერებმა გამოსცადეს და არის უკვე ზბაღები, საჩვენებელი ბაღებად გვაქვს ჩვენ.
და შედეგის მიღწეულია უკვე თუ ანაზღაურა ამან და კარგად ადაპტირდა, რამე დაავადება ხო არ შემოიტანა, ხო არ დახტა?
კი, ისეთი გამძლეებია შედარებით. ერთადერთი ახლა ეს უფრო შრომატევადია, თავისთავად თანხები მეტი ჭირდება მის გაშენებას, მაგრამ შემდგომში ამოღებაც უფრო ხდება და ამავე დროს ხილი ხარისხიანია და ასეა თუ ისე ჩვენ მოგვიწევს სამხრეთზე გადასვლა, რამე თუ ევროპის ბაზრისთვის ჩვენი ხილი მეუღებელი ახლა კეხურას ვერ გავიტანთ თავისთავად, უნდა გადავიდეთ ახალ ჯიშებზე. მაგრამ ამას დრო უნდა ეტატობრივად
უნდა ახლა
წვრილ გლეხურ მეურნეობებში ეს ცოტა ძნელად ხორციელდება, მაგრამ მაინც ნელ-ნელა ეს ტემპი დაიწყო და ყოველწლიურად უკვე მოთხოვნა იზრდება ამ ნერგზე. ფაქტობრივად ეს ნერგი 2-3 წლის შემდეგ უკვე ისხამს. ჩვენ ხილის რო ახლა მაგალითად კეხურას ველოდებოდით 10-12 წელი, რომ ის მიხსულიყო სხმოიერებამდე და ეს ხილი უკვე 2-3 წლის შემდეგ უკვე
აი რიგით ფერმერისთვის, რომელიც გადაწყვეტს, რომ თავის გლეხურ მეურნეობაში მოიყვანოს ეს და გაახაროს ეს ხეხილი, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ბატონ სოსო ახლა ეს ფასი როგორია და
ხილობდა ახლა გლეხურ ადამიანები ფრთხილებენ მაინც ცოტა ისეთია, რომ ზნელია ისეთი უცებ გადასვლა ამ ეტაპზე, რამე თუ ეს წვეთოვანზე უნდა ამ ხილის მოწვა ახლო ახლოს არის და ცოტა ისეთი რთულია შედარებით
რომატევადია
წეღანას გამეორე, მაგრამ უცებ როგორც დავინახეთ, ამ ხილის ხარისხი ძალიან ბევრად მეტია. აი, სულწა ჩვენ მაგალითად გოზეანში 110000 ტონა ქონდა ხილი. 110000 თავისთავად გამოიწვია, რომ ეს უხარისხო იყო ხილი, აქედან 70-80% სიმაღლეზე ყველა უხარისხო იყო. არ შეეფერებოდა სოფლიო და ევროპულ სტანდარტებს.
სტანდარტებს,
და ასე თქვია, და ეს ხილი თავისთავად გადამოშევებლებში მოხდა, მოგეხსენებათ, გასოცეს კონცენტრატის ფასიც მაღალი არ იყო და ამან გამოიწვია დაბალფასიანობა მისაღები ქარხნების ფასებში.
სამწუხაროდ ასე იყო, იმიტომ რომ აი ერთი ყუთი ქართული ვაშლი სოფლიდან რო ჩამოქონდათ 3 ლარი, 2 ლარი ნახევარი ეს საშინელება იყო, საცდაობა იყო
პირდაპირ. კი, და აი სამაგეოდ ისაც ქონდა უკვე ეს ფერმერებს ეს ახალი ჯიშები. აი ეს დიდმა სუპერმარკეტებმა იქ ლარიზზე მეტი გადაუხადეს კილოში ამასთან. თავისთავად მე მეორებ ეს ძალიან რთულია ეს პროცესი ახლა. ძალიან რთულია ამ გადასვლაცლები უნდა, მაგრამ აუცილებელია ჩვენ სხვანაირად სხვა გზა არ გვესახება, იმიტომ ისინი ვერ გავათ ევროპის ბაზრზე თუ ამ ხილზე არ გადავედით, ეს ჯიშები არ ამ ჯიშებზე არ.
და ერთიც იმისთვის რომ ევროპის ბაზარზე გავდეთ, ჩვენ მეორად პროდუქცია უნდა
გაკეთდეს.
აი გორის რაიონში რამდენი საწარმო ჩაიბარებს წელს? ახლა თანხაზე არ არის საუბარი.
ხუთი საწარმო გვაქვს. საწარმოები იმდენია, რომ ეს ხილის რაოდენობა კიდევაც რო ორ მაგის რო გახდეს, ისინი 30000 ტონას გადაამუშავებს თვითონ ქარხნები არიან იქ ჩვენთან გორში, ეგ ყიავში ესეთი დიდი საკონსერვო გორკომია, პატარა საკონსერვოების გაიხსნა. ამათ არ აქვს ეს პრობლემა. თუ კონცენტრატის ფასი იქნება ევროპა ამ შემთხვევაში ხილის მიღება პრობლემა არ არსებობს. რაც ხილი გვაქვს ორი იმდესაც გადაამუშავებენ ესენი.
ძალიან კარგი და ბატონს ესოთ, მე ვიცი თქვენ ახლა ამ წეთში თქვენ ყანებში ხართ ხორბლის ყანებში.
კი, ჩვენ
არ მინდა გადავიდეთ ხორბაზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, როგორი ამოსავალი ხო კარგია და დაბინავების პროცესი.
საშუალო მოსავლიანობა, აი მიმდინარე წელი ისეთი იყო მთლიან საქართველოსში კი არა, სოფლიოში ისეთია, რომ ძალიან ნაკლები არის საერთოდ შედარებით მართლეულის კულტურა. ჩვენ ჩვენებით გორს შედარებით არა უშავს.
კალია ხო არ შეგაწუხათ?
არა, ესეთი ამათო არ არის, ეს ამინდი იყო ცოტა გაზაფხულზე წვიმიანი რაღაც ესეთი გამო დაავადება გამოიწვია და ამან ცოტა შეიან დაღიდა ასვა ხორბლის მოსავალს, მაგრამ ეს კალია და ესენი ეგენი
ესე კარგი მოსავალი იქნება და ქართული რაჯიში გაქცეთ
ისინი. კი, თავისთავად ქართული მოსავალი. სხვადასხვა ჯიშები გვაქვს ახლა, ის უფრო პირველი არის ეს.
ქართული?
როგორ? ქართული ჯიშები უფრო შედარებით ნაკლები გვაქვს ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ გასულ წელს ამერიკული დახმარების პროგრამა იყო. და ის ხორბალია ძირითადად მოსახლეობაში უფასოდ დაუტესეს მოსახლეობას გახსოვთ ეს ამერიკული პროგრამა და ეს სხვადასხვა საუკეთესო ხორბალია ამ პურის მაჩვენებელი ძალიან საუკეთესოა ისე ჩვენ დოლის პური ეს ქართული შაუფხა ესენი არის შემოჩენილი მოსახლეობაში
კარგი გისურვებთ წარმატებას დიდი მადლობა
ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებას და სიკეთე
მადლობთ. ეთერში გვერდებოდა შიდა ქართლის გორის აკრებულოს წევრი სოფლის მეურნეობის სამართლოს უფროსი ბატონი სოსოხუროშვილი და მსმენელია ხაზზე ბატონ ზვია ჩვენ გავაგრძელებთ. როგორც ჩანს გაიტიშა დიდხანს გველოდა და ერთიც აი ახლა ბატონ სოსომ რამდენიმე ის საკითხი წამოჭრა რომ აი როგორია რომელი ჯიშია უფრო მომგებიანი რომ საერთოდ ვაშლი დაუშვათ ადგილობრივ ჯიშებს ხო არ ემუქრება ის რომ ჩვენ ევროპის ბაზარზე რომ ავიღოთ ორიენტაცია იმ ენდემურ სახეობებს როგორ გადავარჩენ არი თუ არა ამისთვის განკუთვნილი რაღაც გარკვეული პროექტის პროგრამა შესამუშავებელი ჩვენ ენდემური სახეობები გადავარჩინოთ ბატონ ზვიად იმიტომ რომ თუ კი საბაზრო არ იქნება მაგალითად ახლა კახურაზე ვარს ვერ ვიტყვით სინაპზე ვარს ვერ ვიტყვით და ვერც თურაჟაულზე ვერ ვიტყვით თუ არს თუ რა ვქნათ? ან ის იგივე ლეჩხუმური ეკოლოგიურად სუფთან ლაქებიანი ვაშლი, რაჭული ვაშლი მაგალითად. საწავიღოთ.
საერთოდ რა თქმა უნდა, მტკივნეული საკითხია. ზოგადად ასე უყურებენ ამას ქვია ბიომრავალფეროვნების ეროზიის პროცესი, როდესაც ასე ვთქვათ, სამრეწველო ჯიშები ახდენენ ამოგდებას ამ ძველი ხალხური სელექციური ჯიშებისა. მათი გადარჩენის რამდენიმე გზა არსებობს. ერთი, როგორც ვისაუბრე, გარკვეული ნიშის მოძებნა ამ ჯიშებისთვის, ასე ვთქვათ, რეკლამირება შესაბამისი, რომ ეს არის ადგილობრივი ხალხური სელექციის სახასიათებს გემური თვისებები, ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება ეს არის, ასე ვთქვათ, მათი კონსერვაცია დაცვა კოლექციების სახით, რათა მომავალ თაობებს შენარჩუნებული ჰქონდეს მოცემული გენეტიკური რესურსების ბიომრავალფეროვნება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და
სასელექციო
მასალას წარმოადგენს უნიკალურს და სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჰქონდა მებაღე მევენახეობის ინსტიტუტს ჰქონდა კავშირი შეერთებული შტატების ინსტიტუტებთან და იქ იყო ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მასალა, რომ საქართველოდან წავებული ქართული ეგზოტიკული ველური ვაშლის მაჟალო ვაშლიდან წაღებული თესლი გამოყენებული ანუ ცდილობენ რომ გამოიყენონ სელექციაში როგორც დაავადების მიმართ გამძლე რაც ერთ-ერთი დამახასიათებელია და ძალიან ერთი მნიშვნელოვანია სასურველი რა თქმა უნდა იქნება რომ არსებობს რაღაც პროგრამა რომელიც ფოკუსირებული იქნება ზუსტად ამ ჯიშებზე ადგილობრივ ჯიშებზე რათა მოხდეს მათი გადარჩენა ასე ვთქვათ გარკვეულწილად კონსერვაცია რამდენიმე მცდელობები არის მაგრამ სამწუხაროდ ასე ვთქვათ ერთის სრულ სურათში მოქცეული ერთი მთლიანი სრული პროგრამა ამ კუთხით, მითუმეტეს ვაშლის ჯიშების კუთხით ამ ეტაპზე შემუშავებული არ არის და საორიენტაციო და სავარაუდოდ იქნება ძალიან კარგი თუ ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ავიცილებთ ამ საშუალებას ქართული ჯიშების გადაშენების.
იცით რა, სკოლა ძალიან დიდი იყო მეცნიერების მეხილების ინსტიტუტი, მე მინდა გავიხსენო ქაუტენ თამარ ცერცვაძეც იგივე და ბატონ ნიკო ხომიზურაშვილი, რომელმაც ორი დიდი წიგნი დატოვა, ორი სკელტანიანი ტომ რომ სამაგიდო წიგნია სხვათა შორის მეხილე უცხოელი მეხილეებისთვის და იცით და დღეს როგორია სპეციალისტები არის თუ არა აი ამის შანსი დარჩენილი და როგორ შეიძლება ამ თუ კი ბაღების რეანიმაციაზე მათ ფაქტ ფაქტიურად პრაქტიკული მუშაობის შესაძლებლობა აუცილებლად ექნება.
რა თქმა უნდა, ხო, გარკვეულად პოტენციალი არის დარჩენილი, მაგრამ თავისთავად ხარდაჭერა აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ რეალურად მეცნიერებას მოაქვს შედეგები შესაბამისი დაფინანსების არს და მხარდაჭერის პირობებში და თუ პროგრამა იქნება ჩამოყალიბებული და უფრო გაძლიერებული ამ მიმართულების მხარდაჭერ ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით იქნება უკეთესი. ამჟამად მდგომარეობა არის ისეთი, რომ პრაქტიკულად ასე ვთქვათ სამეცნიერო პოტენციალი მუშაობს ასე ვთქვათ აქტივების შენარჩუნების დონეზე, საუბარი არა გვაქვს რომ რაღაცას ვთქვათ ზედმეტად რაღაც წინ წავიციოთ, რადგანაც შესაბამისი პირობები არ იძლევა ამის საშუალებას. ეს სამწუხაროა, მაგრამ თავარი არის რომ პოტენციალი არსებობს, არსებობენ სპეციალისტები რომლებიც მუშაობენ აგრარულ უნივერსიტეტში, ისე ბაღი მევენახეობის ინსტიტუტში, არიან გამოცდილები და ფიქრობ რომ შესაბამისი პროგრამების არსებობის პირობებში შეძლებენ რომ ასე ვთქვათ გამოადგნენ თავის ქვეყანას.
და აი რამდენი აგრონომი უნდა მუშაობდეს სოფელში მაგალითად და ერთიც აგრონომი ჭირდება, იმიტომ რომ ვაშ ძალიან ბევრად უჩნდება, ბევრი დაავადება უჩნდება.
თავისთავად
მიუხედავად იმისა, რომ თან გრადია ადგილობრივი ჯიშები, დაავადება მაინც უჩნდება, რამ ნაყოფ ჭამია, ჩრჩილია, ნაცარი პობალტება.
საერთოდ ესე უყურებენ ამ საკითხს, რომ როდესაც ხდება მდგრადი არის რაღაც გარკვეული კულტურა, თუ იგი არ არის წარმოდგენილი აგროლანდშაფტის სახით. აგროლანდშაფტი ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ხელოვნურად ქმნის რაღაცა დიდი მოცულობის მასივებს. ამ შემთხვევაში ვაშლში ზუსტად ასე მოხდა, იგივე შიდა ქარგთან მიმართებაში. ეს არის ძალიან დიდი მასივები და პრაქტიკულად არის ამ ბევრი მავნე ორგანიზმის, ასე ვთქვათ, საზრდოობის წყაროც. აქედან გამომდინარე, გართულებულია მათთან ბრძოლაც. სხვათა შორის, ეკოლოგიური მეხილეობის ძირითადი პრინციპები დამყარებულია ზუსტად იმაზე, რომ მოძებნილი იყოს რაღაც კონკრეტული კლიმატური პირობა, ნიადაგობრივი პირობა, ან თვითონ რელიეფურისაც შესაძლებელი იქნება შედარებით მცირე რაოდენობით აი ამ ამ შემთხვევაში ვაშლის წარმოება, რომელიც შედარებით უფრო ნაკლებ დატვირთვას მოითხოვს პესტიციდებისა. დღესდღეობით პრაქტიკულად სტანდარტულ სამრეწველო ბაღში აუცილებელია დაახლოებით 7-დან 9 წამლობამდე ჩატარება იმისათვის, რომ მეტნაკლებად ესე ვთქვათ შედეგი მივიღოთ, რომელიც აისახება მაღალი ხარისხის ხილის წარმოებაში.
აი შემოსული წამლები როგორია ეს სამკურნალო საშუალებები?
რაც შეეხება ასე ვთქვათ აგროქიმიკატების საკითხს, რომელიც მუდმივად გარკვეულწილად ივნეული საკითხი იყო გარკვეული წლების განმავლობაში, მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ფიქრობ ჩემი შეხედულება ამ კუთხით, რომ შედარებით სიტუაცია არის გაუმჯობესებული, წარმოდგენილია ბაზარზე საკმაოდ ცეთი ავტორიტეტული კომპანიები, რომელსაც აქვთ მაღალი ხარისხის პრეპარატები. თუმცა დაუბრუნდებია იმ წინა კითხვას აგრონომებთან მიმართებაში, საქმე იმაშია, რომ რეალურად ისე როგორც ჩვეულებრივი წამლის გამოყენების შემთხვევაშიც, ანუ წამალს ამ შემთხვევაში მცენარის წამლობას აგროქიმიკატების გამოყენებას ჭირდება კონკრეტული დრო, ვადა, რომელიც უნდა განსაზღვროს ალბათ აგრონომმა. სხვა შემთხვევაში, ძალიან ხშირ შემთხვევაში არაეფექტურია და ძალიან ხშირად ფერმერები მე აბრალებენ ხოლმე მოცემული პრეპარატის ან არასანდოობას, ან ფალსიფიკაციას და ასე შემდეგ.
საერთოდ მოწმდება კი? იყო შემთხვევა ისეთი, რომ აი წამლის გამო დაავადდა იგი ვერ გაფიქრდა?
მე როგორც ვიცი, უკანასკნელი 3-4 წლის განმავლობაში ვაშლის მიმართებაში მსგავს პრეცედენტს ადგილი არ ქონია.
და ერთიც აი ვაშლისგან უამრავი რამის დამზადება შეიძლება. ხმელიჩირი, რომელიც თელცოფლიოში ძალიან ძვირად ღირებულია, ვაშლის ძმარი, რომელიც უამრავი დანიშნულება აქვს სხვადასხვა მიზნით, სამედიცინო ბოზებს გახდომისთვის ხმარობს ნახე ქალების უმეტესობა, მაგრამ იცით რა, თანაც ეს ვაშლის ძმარი მზადდება გულისგან და კანისგან. ფაქტიურად დანაკარგო მდგრადი განვითარების მდგრადი პროდუქტია. აი არსად არ არის არც ვაშლის ძმარი, რატო შეიძლება ამაზე იმუშაოს მრეწველობამ და რა შემთხვევაში და ეკოლოგიურად სუფთა უნდა იყოს ვაშლის ძმრისთვის განსაკუთრებით და აი გვაქვს კი ამის ბაზა, არსებობს?
ფიქრობ რომ რეალურად
ნიადაგი, წყალი არის კიდე ამის ჩვენ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, თუნდაც იგივე ევროპის ბაზარზე კონცენტრატიც კი რომ შემოწმდეს ევროპის ბაზარს საშინელი მოთხოვნა აქვს.
კი, ვაშლის კონცენტრატზე, ქართული ვაშლის კონცენტრატი ერთ-ერთი მაღალი მოთხოვნით ხასიათდება, რადგან თავისი დადებითი თვისებები ახასიათებს, კერძოდ მაღალი მჟავიანობა აქვს, განსხვავებით სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებიდან, ამ შემთხვევაში თუნდაც ჩინეთიდან შემოდან ვაშლის კონცენტრაცია. რაც შეეხება საკითხს ვაშლის მართა მიმართებაში, ვფიქრობ, რომ ეს არის უფრო, ასე ვთქვათ, ფიქრობ, რომ თუ კი არსებობს ამისი ბაზარი და არის მოთხოვნა, როგორც თქვენ საუბრობთ, ალბათ იმ გადამამუშავებელმა საწარმოებმა, რომელზეც იყო საუბარი, ალბათ უნდა მიაქციონ ყურადღება, ალბათ იქნება საინტერესო, რომ აქცენტი გააკეთოს და ამ პროდუქტების წარმოებაზე, ანუ მოხდეს პროდუქტების დივერსიფიკაცია, რომელიც ვაშლის გადამუშავებით მიიღება და საორიენტაციოდ ალბათ კარგი იდეა, ვფიქრობ, რომ თქვენ სთავაზობთ წარმოებებს, რომლებიც გადამუშავებით არიან დაკავებულები ვაშლის.
და ბოლოს, ბანუზვიად, რა არის ვაშლის ფასი და ღირს თუ არა აი ამ საქმეში ინვესტიციის ჩადება? მე მაინტერესებს, თქვენ სმენელია ხაზზე და იქნებ მოусმინოთ და ორი სმენელია გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა. უკაცრავად შეკითხვა მას პირველი. რამდენად უსაფრთხოა კონცენტრატები საზოგადოდ და ვაშლის კონცენტრატი მითუმეტე შემოტანილი ჯამრთელობისთვის? ეს ერთი. რამდენად უსაფრთხოა კონცენტრატი? და მეორე, მოგეხსენებათ, ბაზარში ყველა ყიდულობს მისთვის ნაცნობ პროდუქტს. უცნობი პროდუქტი ცოტა, ასე ვთქვათ, ნაკლებად მისაღებია. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ევროპის პროდუქტზე, ევროპის ბაზარზე ქართული პროდუქცია გარკვეულად სკეპტიციზმის და თავშეკავების ეფექტს შექმნის, მაგრამ მთელი ევროპა თავისი საქონლით არის გაჯერებული, იგივე ვაშლით. ისრაელი, თურქეთი, ევროპაში ევროპის სტანდარტების და ნაცნობ პროდუქციას აგზავნის. ამდენი ნაცნობი ვაშლის გაგზავნას სათანადო საბუთებით არგუმენტირებული ქართული ეროვნული პროდუქციის მიწოდება უფრო უპრიანი ხომარ იქნება.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
და მეორე მსმენელია.
გამარჯობათ. აი, ძალიან დიდი ინტერესით გისმენთ და რამდენიმე შეკითხვა გამეჩნდა. ერთი, ორი, სამი ლარი თბილისში ვაშლი არასოდეს არ ღირს ყუთი. ლარზე და ლარნახევარზე ნაკლები.
ქალბატონო, მე ლაპარაკი მაგ მე საუბარი მქონდა შარშან. მთელი ყუთი მაგალითად სოფელ ფლავიდან მე ვიცი ერთად მე.
არ ვიცი ქალბატონო, ბაზარში.
ბაზარზე არის ყო ლაპარაკი.
ორი და სამი ლარი ერთი არ ყოფილა და მეორეც ერთი შარშან, ისეთი ვაშლი შემოვიდა, მე არ ვიცი ახლა რისი ბრალი იყო. ახალი ტექნოლოგიებია, დანერგილი და ახალი შხამქიმიკატების მოხმარება არის ოდნენ, დოზა გადააჭარბეს, არასწორად იხმარეს, თუ თვითონი შხამქიმიკატები იყვნენ მავნე, ვაშლმა ისე მოგწამლა მთელი ოჯახი, რომ იმის მერე ტეხურას აღარ გავკარები ვარ. ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ უკვე იმ ევროპული სტანდარტებით მიღებულ პროდუქტს, თუნდაც ქართული ჯიშისაც და იმ თუ საერთოდ ევროპული ჯიშის იქნება რაღაცა, არ ვიცი რა ნაირი იქნება.
ერთი
ბატონო,
გისმენთ. ხო
და მეორეც ქართული ჯიშის, ახლა შამპანურის ვაშლს ეძახიან, ზაფხულის ვაშლია, მოკაწითელი ვაშლია, ძალიან
ძალიან გემრიელი
ის ჯიში, რითი უნდა ჩამინაცვლოთ? ანდა შაფრანი, არაჩვეულებრივი გემო საგემოვნო თვისებებით მთელი წელიწადი ძლებს ზამთარში, ინახება არაჩვეულებრივად. ბატონო,
გისმენთ.
რატომ არ შეაქვთ ევროპის ბაზარში? მაგრამ თუ კი ევროპა ამაზე უარს ამბობს, ჩვენ შეზრდილები ვართ ამაზე და ჩვენი ორგანიზმი მიჩვეულია და გენეტიკურად ჩვენთან ახლოს არის ეს ჯიშები და იქნება. აი, ადრე მაგალითად ვიცი, რომ თბილისში იყო სამერგე, იქედან მოიტანა მამაჩემმა იმ შაფრანის და იმ შამპანურის ჯიშის ვაშლის ნერგი და კახამბალი და რა ვიცი მე, არაჩვეულებრივი ვარ, ეს იყო 40 წლის წინ და დამიხმაც ზოგიერთი ხება. ეხლა მაგალითად თბილისში შეიძლება თუ არა ნამდვილად კარგად გამოყვანილი მაღალი ხარისხის ნერგის ყიდვა სანერგე თუ არსებობს თბილისში, ან სად შეიძლება კიდე, ან როგორ უნდა მოვიქცეთ და ამ ჯიშებს თუ მიექცევა ყურადღება?
და
ქართული ხალხური იმით შეწამული, აი თქვენ
ბიოსაშუალებები
ისტორი დაარქვით და გნება რაღაცა, მაგრამ ის საწამლები რაღაცნაირად ესე მამლე ჩვენზე არ მოქმედებდნენ.
დიდი მადლობა ბადონზუერ. ერთდროულად რამდენიმე კითხვა და სურპრიზისთვის ბოლო კიდევ ერთი.
პირველ ვაშლის კონცენტრატთან დაკავშირებით უბრალოდ ვიტყვი, რომ ზოგადად მიჩნეულია, რომ ვაშლის კონცენტრატი, რომელიც მიღებულია შედარებით, ასე ვთქვათ, მარტივი მეთოდით, ეს არის ვაშლის გამიღებენ წვენს, რომელსაც მერე მისი ზედმეტი წყლის გამოღება ხდება ორთქლების წვენს და მიიღება სიროფი. ასე ვთქვათ, ეს არის სიროფის ფორმა და როგორც წესი დღევანდლამდე მე მაგათ არ გამიგია არსად, რომ ვაშლის წვენის მიმართ რაიმე ასე ვთქვათ გამოთქმული ყოფილიყოს რაიმე საეჭვო აზრება მისი სარგებლიანობასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს რომ ერთ რაღაცაც გეტყვით, რომ მთელი მსოფლიოში წარმოებული წვენების ასე ვთქვათ 70% რეალურად შეადგენს ვაშლის წვენს. ძალიან საინტერესო მომენტი. ალუბლის წვენს რო მიირთმევ თქვი, სიამოვნებაში იქ არის 70% დამატებული ვაშლის წვენი. სწორედ ამიტომაც არის ვაშლის წვენზე ძალიან დიდი მოთხოვნა. ერთ რაღაცასაც ვიტყვი, რომ ქართული ვაშლის წვენი არის უფრო ძვირი, ვიდრე მაგალითად ჩინური ვაშლის კონცენტრატი და
როგორც
სოფლიო ბაზარზე და მასზე მოთხოვნა არსებობს და თუ არ არის მაგალითად კონიუნქტურა ისეთი, რომ ზოგიერთ წელიწადში ძალიან დიდია მოსავალი და დაბალია კონცენტრაციის ფაზა, სხვა შემთხვევაში ჩვენ წარმოებლებს მე როგორც ვიცი, გასაღების პრობლემა არ გააჩნია. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე კითხვაზე მინდა უბრალოდ ვისაუბრო, რომ აჩეხება ვაშლის ფასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა საუბარი, ასე ვთქვათ,
დაიწყება, ხო,
დაიწყება გადაცემა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი მომხმარებელი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთში ურევს იმ ფასს, რომელსაც ის იხდის კონკრეტულ ადგილზე. ეს არის ერთი ფასი, რომელსაც არის ეგრეთ წოდებული საცალო ფასი და არის მეორე ფასი, რომელსაც ფერმერი, რომელსაც ჩვენ უკეთებთ რეალიზაციას, ჩვენ ვიღებთ. ეს არის ფერმერის ფასი, რომელსაც შემთხვევაში როგორც წესი ორჯერ ნაკლებია იმ ფაზზე, რომელსაც თქვენ მაგალითად იხდით. თუ თქვენ იხდით მაგალითად ვაშლში 50 თეთრს, უნდა იცოდეთ, რომ მისი ფასი 1.5-ისა არ იქნება 5 ლარზე მეტი. ანუ რეალურად ეს ინფორმაცია
ყველაზე საუკეთესო ვაშლის
სიმართლე, არა, ნუ ხარისხობრივი მაჩვენებლების დამიხედვით, მაგრამ რეალურად ეს არის საბითო ფასი და როგორც წესი ეს არათლაც არ აღარ ზოგიერთ შემთხვევაში არ აღემატება ხოლმე 4-5 ლარს. თუმცა აქ საკითხია ჯიშებთან მიმართებაში, ზუსტად საუბარი იყო შაფრან ვაშლთან დაკავშირებით, ანუ რომელიც არის ზამთრის ოქროს პარმენი, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო, მეპიადად ძალიან დიდ პატივს ცემ, მაგრამ სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ საქმე იმაშია, რომ თქვენ თუ გეკნევათ პროდუქცია ფერმერებს, ვისაც აქვს ზამთრის ოქროს პარმენი, პრაქტიკულად მის რეალიზაციას ვერ ხართენ. ანუ გამოდის ის, რომ ხდება რაღაც გარკვეულ წილად არასწორი არეკულა სიტუაციის. ანუ ხალხი ამბობს, რომ შაფრანზე არის მოთხოვნა, მე ძალიან ბევრი ხალხი შემთხვედია, რომ სულ ყველა ამას ამბობს, რომ ეს არის გადასარევი, ფანტასტიკური, კარგი ვაშლი და ვეთანხმები, მაგრამ სამწუხაროდ ბაზარი ამას არ ადასტურებს. როცა მიდის რეალიზაცია, შაფრანს პრაქტიკულად არავინ არ ყიდულობს.
და ერთიც აი ბაზარზე როგორ გავარჩიოთ ეკოლოგიურად სუფთა?
პრაქტიკულად.
აი იცით რა, თვალი გარბის და თვალი გარბის საუკეთესო სკენ. ამ დროს რჩევა მთელ სოფლიოში ასეთია. იყიდეთ ოდნავ შეუხედავი, არასიმპათიური ხილი, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის. და თამწვანეზე, ვაშლზე აქ აქცენტი გადატანილი. მე მანდარზე
დაგეთანხმებით, ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ გარეგნულად, პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, ვიზუალური შეფასებით თითქმის კი არ შეუძლებელია დავადგინოთ ეს ეკოლოგიურად არის მოყვანილი ხილი თუ არა. მაგრამ აი გარკვეული ასე ვთქვათ წინაპირობა არის ის, რომ თუ იქნება შედარებით ასე ვთქვათ ძალიან მსხვილი თუ არ არის, ძალიან ასე ვთქვათ კრიალა თუ არის, შეიძლება პოტენციურად ჩავთვალოთ, რომ ეს შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები შხამ ქიმიკატების დატვირთვით მოყვანილი, ვიდრე ჩვეულებრივად ის ხილი, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან ზეთი თვალსიტაცია და თვალწარმტაცია.
და ბოლოს, აი ღირს თუ არა ამ საქმეში ფულის ჩადება და ინვესტიციის ჩადება და საქმის დაწყება.
საუბარი იყო ჩაგვერთვნენ გორი და ბატონიშოსო ჩაგვერთო და გვესაუბრა, რომ ვაშლის წარმოება ახალი ტექნოლოგიებით, რომელიც გულისხმობს ახალი ჯიშების, ახალი საძირეების, ახალი გასხვლის ფორმირების, სხვა ფორმირების განსხვავებული მეთოდი და რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ უკვე დარგვიდა მესამე მეოთხე წელს, ზოგიერთ შემთხვევაში მეორე წელსაც მივიღოთ მოსავალი და ეს მოსავალი იყოს მდგრადი და აღწევდეს ჰექტარზე საშუალოდ 40-50 ტონას, შესაბამისი მოვლის პირობებში ვთვლი, რომ არის ძალიან პერსპექტიული, საინტერესო, როგორც აგრო ბიზნესმენებისათვის, რომლებიდან ამ მიმართულებით თანხას, ისევე უბრალოდ მინდა გავამახვილო ყურადღება მცირე ფერმერებისათვის. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მცირე ფერმერების ქვეყანა ვართ და შესაძლებელია თუნდაც ეგრეთ წოდებული აი ამ ინტენსიური ბაღსაც ეძახიან, გავაშენოთ თუნდაც 20 მიასედი, ანუ 2000 კვადრატულ მეტრზე შესაძლებელია თავისუფლად მოყვანილი იყოს 10 ტონამდე ხილი, რაც საკმაოდ მაღალი შედეგია და შესაძლებელია გარკვეულწილად გამართლება იყოს მცირე ფერმერისთვის. უბრალოდ საჭიროა აი ზუსტად იმ აგრონომებთან მიმართებაში, რომელსაც იყო საუბარი, სწორი შერჩევა ჯიშებისა, სწორი ტექნოლოგიის გამოყენება, სწორი მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების გამოყენება, დანორმება თვითონ მოსავლის და შედეგი იქნება, ფიქრობ, რომ ძალიან სასურველი და კარგი. ასე რომ ვთვლი, რომ საკმაოდ საინტერესოა ეს აგრობიზნესის ეს მიმართულება.
ძალიან განსასიამოვნოა და ჩვენ ძალიან დიდი მოხარული ვიქნებით, თუ ამუშავდება შიდამრეწველობა და ბოლოს და ბოლოს რაღაც ეჭვი გაჩნდა უკვე, რომ ჩვენი კარგი გადის უცხოეთში, ძალიან ბევრი ხარშვეთ თქვენს მითხარით, რომ კონცენტრატი ძალიან ძვირი ღირსო და აღმოჩნდა, რომ შიგნით უამრავი უცხოური წარმოშობის წვენები იყიდება, რომელსაც მე ქართულ მომხმარებელს მოუწოდებ, რომ არჩევანი ყველა შემთხვევაში გააკეთონ შიდა პროდუქციაზე და ამით უნდა დავეხმაროთ იგივე მება ღებს დავეხმაროთ იგივე შიდამრეწველობის განვითარებას და ეს იქნება ჩვენი თავისადმი, ჩვენი ეკონომიკისადმი, ჩვენი ქვეყნის სათვის თავის დახმარება, მე დახმარება, მე მგონი დამეთანხმებით.
სოლიდარობა ნამდვილად ადგილობრივ წარმოებას.
და კიდევ დაპირებული სურპრიზი. ეს არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. გვიან შემოსწრებული სტუმარი გიორგი ჯახუტაშვილი, სოფლის მეურნეობის კორპორაციის დირექტორი. ბატონ გიორგი, თქვენი სტუმრობის მიზანი რა იყო დღეს გადაცემაში და რა ჩვენ დავპირდით რაღაც სურპრიზის სახით ჩვენს რადიო მსმენელებს და რა არის ეს სურპრიზი?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მაგრამ ბატონი ზვიადი განიხილავდა ეხა ვაშლის მოყვანის თემებს, რაც საკმაოდ კრიტიკული საკითხია ჩვენთვის საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ვაშლი ძალიან ისეთი თემაა გორის რაიონისთვის, მით უმეტეს ამ ბოლო წლებში ისეთი პერიოდი გადავიტანეთ, მაგრამ არც თუ ისე ნაკლებად პრიორიტეტული საკითხი არის ხორბალი. რაც არის დამოკიდებული შოპურთან და ქვეყნის დაპურებასთან. დღეს სამწუხაროდ ისეთი მდგომარეობა შეიქმნა ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში იწარმოება მხოლოდ და მხოლოდ 12% იმ ხორბლისა, რაც არის მოხმარება. ანუ დანარჩენი არის სრულიად იმპორტი. ამისთვის ახლა, რა თქმა უნდა, მთავრობა უკვე ზრუნავს, დაიწყო გარკვეული მიმართულებებით მუშაობა და, რა თქმა უნდა, აქაც პრობლემები ბევრია. იგივე პრობლემებია ტექნოლოგიის ცოდნასთან დაკავშირებით, იგივე პრობლემებია ჯიშების შერჩევასთან დაკავშირებით, იგივე პრობლემაა მექანიზაციასთან დაკავშირებით. ანუ პრობლემები აგრობიზნესში არის მთლიანად ერთი, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ცნობიერება.
ცნობიერება
იმ ფერმერების, ვინც მხოლოდ და მხოლოდ თავის პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით აკეთებენ რაღაც გარკვეული სახის ინვესტიციებს და შემდეგ ეს ინვესტიციები უკუგებას ნაკლებს იძლევა და ხშირ შემთხვევაში ზარალისკენ მიდის. ამიტომაც სავალალო მდგომარეობა არის ქვეყანაში, რომ როცა შეგვიძლია 300,000 ჰექტარზე იყოს მოყვანილი პური და ეს იმის საშუალებას მოგცემს, რომ თუნდაც საკონლისტვის გამოსადეგი ხორბალი, ანუ დაბალი ხარისხის ხორბალი, რომ გავიდეს საექსპორტოდ და ჩვენი შიდა მოხმარება 100% დაკმაყოფილებული იყოს და ქვეყანაში არ იყოს საშიშროება უპურობის, ანუ ხორბალი როგორც მოგეხსენებათ არის უსაფრთხო პროდუქტების ნუსხაში შესული, რაც საკმაოდ დიდი ზარალი იქნება. ხა წარმოედგინეთ, რომელიმე ქვეყანამ განზრახო მოინდომოს რაღაც ზემოქმედება გაატარა ქვეყანაზე, ერთი ემბარგოა საჭირო და ამიტომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა გარკვეულ ხელი შეუწყოს დღევანდელ ფერმერებს ყველა მხრიდან, ანუ ეს პიარი გზით იქნება, ეს ცნობიერების ამაღლების გზით იქნება.
უროო ჩვენ რამდენიმე გადაცემა მიუძღვენით ამას, განსაკუთრებით ქართულ ხორბლის ჯიშებს. ეკომეტრის პირველი გადაცემა სწორედ ქართული მესხური წითელის დოლის პურზე იყო, ხორბლის ჯიშებზე და ინვესტიციის ჩადებაზეც ჰქონდა საუბარი და მე მგონი ეს გავაგრძელოთ, მუდმივი თემა იქნება ჩვენი გადაცემის და ძალიან კარგი სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო რაღაც ახალი მიმართულება ბავკა იმისთვის, რომ შიდა პროდუქცია შიდა ბაზარი დააკმაყოფილოს.
უფრო ერთ კომენტარს გავაკეთებ ადგილობრივ ჯიშებზე, თუ გვაქვს მაგის დრო. ანუ
ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ჩვენ
შეგვეღან კონდა საუბარი, დიახ, ენდემურ ჯიშებზე და რა თქმა უნდა ენდემური ჯიშების შენარჩუნება ეს აუცილებელი პირობაა, მაგრამ ენდემური ჯიშის შენარჩუნება არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ენდემურ ჯიშებზე უნდა ავიღოთ აქცენტი. აქ არის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოცვლაზე და დღეს რაც რენტაბელური არის, უნდა აკეთოს ქვეყანა ყველაფერს სიკეთესთან ერთად. ამიტომ გვაქვს დრო გავაგრძელო.
დიახ, დიახ.
ამიტომ რამოდენიმე მსხვილი პროექტი არის დაგეგმილი ეხა მაგალითად მომავალი სეზონისთვის. სახელმწიფომ შეიმუშავა ესეთი პროექტი, შემოაქვს პირველი რეპროდუქცია, ანუ უმაღლესი ხარისხობრივი მაჩვენებლის ხორბლის ჯიში, რომელიც ერთი წლის კონსიგნაციით გადაეცემა ფერმერებს, ეს უკვე შეთანხმებული პროგრამაა, ფერმერებთან გავლილი პროგრამაა, იმათგანაც დიდი თანხმობა და მზადყოფნა არის ამისთვის. რაც საშუალოდ, იმის საშუალებას მოგცემს, რომ მომავალი წლისთვის ერთი ორად გავაორმოკოთ მოსავალი. დანარჩენი უკვე შედეგს გვაჩვენებს და ეხა ალბათ დაპირებული
სიურპრიზი რა არის ეს, რა მოგვიტანეთ სტუდიაში.
ეს არის ერთი მხრიდან გახალისება ამ პროცესის, ამ რთული პროცესის, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ისეთი პირობებია ხორბლის წარმოებაში, ფერმერები ცუდღეში არიან, ჩვენ გვინდა რომ ყველა მხრიდან დავეხმაროთ, ერთი ფინანსური, მეორე თუნდაც ფსიქოლოგიური და რაღაც ესეთი ლამაზი სიმღერა. სიმღერის დაწერის ინიციატივა გამოხადა სამინისტრომ, დაეხმარა კარგი ხალხი და მე მგონი კარგი სიურპრიზი გამოგვივიდა.
ვინ არის ავტორი და ვინ არის შემსრულებელი? ეს არ ვიცი. Ну, ара, сейчас мы ყოველ შემთხვევაში სიურპრიზი, სიურპრიზია და მოусმინოთ ახლა ამ კლიპს რომელიც.
ავტორი და შემსრულებელი ვიცით, მაგრამ ჯერ სიურპრიზად დავტოვოთ, იმიტომ რომ მე ავტორს და შემსრულებელს უნდა რომ თვითონ წარადგინოს ეს თავის სიმღერა, იმიტომ აქ თელი ის არის ჩადებული და ეხა მოდი ეს არ გავთქვა.
კარგი, დავტოვოთ სიურპრიზად. ნახოთ რა არის ეს სიურპრიზი. ალდან საზოგადოებრივი რადიოს რადიო 1 FM 102.4-ის ეთერში იტრიალებს ეს ჩანაწერი და იმედია ყოველს მოგვაბრუნებს ქართული ხორბლისკენ, შიდა წარმოების ხორბლისკენ და ერთობლივად ვიფიქრებთ აი ამ პროცესის მოგვარებაზე, იმაზე რომ დაბრუნდეს გემრიელი, კარგი პური ქართულ ბაზარზე. გაცემას სტუმრები იყვნენ ბატონი ზვიად ბობოქაშვილი, ექსპერტი მეხილეობის დარგში, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი და ბატონი გიორგი ჯახუტაშვილი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. იმედია, არჩევანს გააკეთებთ ქართულ ჯიშზე, ქართულ ვაშლზე და ქართული ვაშლის წვენებზე. კარგად ბრძანდებოდეთ, გადაცემას უძღვებოდა ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, გადაცემაზე მუშაობდით. ხმის რეჟისორები: ინგა გურგენაძე, გიორგი გაჩეჩილაძე. გადაცემას უძღვებდა ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.
Фермерис сати.